Hello and welcome to Penny Pods. We are your host, Boss A.
Ellie Bunny.
Jen. Kasama natin ngayon. Kasama natin ngayon si ano. Introduce mo na nga, Ellie.
At kasama natin ngayon ang Marites sa episode na to, na si Jen.
Part Marites. Ako yung guest. Kayo yung Marites.
Kasama natin si Jen Animation.
Hey! I'm back!
Yes, welcome back.
Parang ano pa yung last na ano? Ano pa yung last na nag-guest ako dito? Last year, no?
2020. Mag-isang taon na. August 31.
Mga unang episode pa natin. So parang ano, ano to?
Magwa 1 million ka pa lang noon nung nag-guest ka. Ngayon ilan na?
Hindi ko maalala kung ilan subscribers ko doon.
Kakaano lang yata eh. Kaka 100k yung yata. Ano,
ah, 100?
Oh, 100k ba?
Oh? Hindi, 300k. Oh? Mm-hmm. Yung first guest mo, 300 mga 400.
Pero yun.
Alam nyo, hindi ko alam.
Siyempre, yung guest namin, pinag-aralan ka namin.
Ah, or, no? Stalker!
So ano, Jen, kumusta naman since ano, muling guesting ka namin dito? Parang dami yata ng ano, nagbago.
Oh, tagal na din.
Oo, oh, tagal na rin. Na-miss ko rin naman, syempre. Ano yung mga pinag-usapan dito. Kasi syempre, gusto rin mag-podcast, di ba? I'm happy to be back.
Anong
again!
Mo?
Ha?
Ano yung nami-miss mo?
Kinikil!
Ah, na-miss ko si ano.
Sino?
Nag-iintay! Ano nangyayari?
Na-miss ko din si kasama si LA. Na-miss ko yung boses niya sa podcast eh. Minsan kasi may ano eh, di ba? Parang iba yung boses sa ganto, ganyan.
Ano bang ano bang status niyong dalawa?
Chris Aiden man, ano ba?
Kasi baka may nagugulo yung mga nakikinig. Ano ba? Ano bang meron?
Si Ellie mo magsabi niyan.
Yan.
Ellie, sagat.
Wala tong sa script ha.
Walang script.
Puta ka na, kinikilig ako po kasi.
Ako nga, di.
Unaan niyo yung content ko,
ah! Abangan niyo, may gagawa kami ng video po.
Oo.
Yan.
Pero ano eh, nalala ko, Tix, parang dito din sa podcast nag-start eh.
Yes.
Balita ako eh. Balita ako dito sa podcast.
Maalala ko!
Paano niyo nalaman eh!
yung first podcast din natin, di ba? Doon kami first nagkausap ni Jen.
Ay, pinag-usapan niya sa... Kayo ah!
Hindi?
Doon tayo una nagkakilala, di ba?
So, sino yung unang nag-ano? Sino yung unang nag-ano Discord message?
Sino ba nag... Hindi, ako yata... Di ba, ano... in-invite ako ni Boss A, podcast. Sabi niya, mag-guest daw ako. Tapos busy ako that time. Sabi ko, hindi ako available sa gantong araw. Tapos, minub niya lang, August 30, di ba?
Uy, nalala pa yung date.
Oo, August 30. Ha? Mahal na mahal ko kayo, ha? Birthday ng kaibigan ko yun. Hindi ako pumunta.
Para lang mag-podcast.
Oh, para.
Pero dito ba birthday ni Dan yun?
Ni
birthday ko nung birthday August 29. Kinabukasan nag-podcast tayo. Tapos yun din yung date.
Oh, tapos
ko alam nun na birthday mo dun. Birthday. Nalaman ko lang nung nag-stock na.
Nag-stock
na ako.
So, parang ano, nag ang tawag dun, Tix?
Nag-research.
Hindi. Parang tadhana. Ganun.
Ayan!
Yeah, it will fall in love.
After kasi ng ano, 'di ba, nag-podcast tapos pinost niya yung ano, pinost niya yung parang thumbnail or
thumbnail ng podcast na release na kanina.
Tapos chine ko rin yung mga Instagram niyo noon. Tapos doon ko nakita na birthday mo pala nung. Yun.
Tapos
tapos ayun, nag thank you ako sa kanya. Thank you ako sa kanya. Sabi ko, thank you sa pag, ano, pag-invite sa... Kahit si Boss A yung nag-invite sa akin. Sa Ellie yung talaga.
Kahit yung tawag na
nag-invite pa rin naman ako kay Boss A.
Nag-invite ko din sa akin, no?
Oo.
Ba't ako wala?
Oo, ano? Sorry, Tix.
Hindi, okay lang. Naintindihan ko at ako naka, ano, naka, naka-amoy.
Si Tix yung naka-amoy, oh.
Mm-hmm.
Lakas ng radar ni Tix. Sabi ni Tix, Boss A, may ano ka, may naramdaman ka ba sa dalawa? Sabi yung ganun. Sabi ko, ano yung mong sabihin? Sabi ko, parang may something. Sabi yung ganun.
Kaya
sabi ko, may something ba? Parang wala naman akong mapansin. Sabi ko, di, meron, sabi niya. Tignan mo man, sabi yung ganun.
Tinanong ka sa akin ni Koy Sid, bakit nagme-message yan pa kayo? Ellie? Sabi ko, di naman. Oh, kinakita ko pa yung screenshot. Oh, di naman. Tapos sabi ni Koy Sid, ano yung heart? Sabi ko, syempre, nilike ko yung comment kasi nag-thank you siya sa atin sa podcast. Tapos sinabi yung dalawa, bakit sa'yo lang nag-thank you? Nalala niya.
Tapos ang haba pa ng message. Thank you lang yun, ha?
Yung ano kasi, yung in-invite ako ni Boss A. Tapos, chinet ko muna yung pen, ano? Pendy pads, di ba?
Oo.
Tapos, pinakinggan ko yung, di ko alam kung second episode yan o first episode. Tapos, napakinggan ko si Ellie. Uy. Ang kulit naman nitong babae na to, sabi ko. Tapos, hindi ko pa iniisip na i-guess ako. Tapos, isip ko, baka i-guess din ako dito, ha? Gusto kong kausapin to, sabi mo. Parang,
wala
ako sa kanya na, cute naman nito, parang kulit na babae. Tapos sabi
mo. Yan yung patunay Boss A na, ano, love at first heard. Yan!
First time ko narinig yan, ha? Love at first heard. Ang love na sa boses.
Pandemic eh, di ba kikita?
Parang gusto ko siyang, ano, kakulitan, gan ba?
Oh.
Di yun yung napansin ko nun podcast.
Oo, oh, may ano pa nun, di ba, nag-ano si Ellie, nagjo-joke-joke siya kay, kay Jen.
Sinasabayan mo.
Tapos, itong si Jen, after yung huling joke ata niya yun, ano yung January ata yung sinabi mong joke nun, di ba? Alam ko yung birthday mo, Jen. January. Tapos di, parang hindi nag-react si Jen agad. Hindi na nag-react si Jen, sabi kong ganun. Tapos yun pala, in love na!
Love at first sight, ha? Ay, first sight!
Natulala!
Natulala! Yun na pala yun eh, Nautix.
Oo. Kasi na ano ko na agad eh, nung mga bandang ano na, nung mga nasa ano na tayo, nasa kalagitnaan ng podcast. Ang ano, ang attentive ka ako nitong si Jen, ang ano. Sa ano ko lang, on my...
Oo, parang ang gaan ng usapan na nun.
Kaya akong ganyan. Hindi
palang comfortable na.
Tapos lagi niyang kabiroan, si Ellie. Ako, iba to, akong ganyan sa sarili ko.
Hindi ko talaga naamoy.
Wala ka talaga maamoy.
Hindi ko talaga...
Lalaki kami! Kami lang nakakaamoy!
Ay, mga above talaga!
Diba kinakontra pa kita Tix noon? Eh, wala yan. Hindi ganun.
Oo.
Oh.
Eli, kakumiron. Tinan mo man yan. Gawang ganyan. And the next day comes. Ayun na.
Yun na.
Yun na nag-start.
Oo.
And ayun.
Oh. So, ano yung
pero topic? Ano na ako? Ano, nag... Kaya alam! Pero naginala na ako ano na eh. Nung nag-ano na kayo? Nung
collab.
Collab na, yan.
Oh.
Ay, buwan na to, sabi ko.
Gusto nung naririnig lagi ang boses ng E-Abab.
papansin.
As laging laging cameo si Eddie dun sa mga video ni Jen eh, no.
Oo, ako. Hindi ko sinabing ikaw. Ako ang nagpapapansin.
Hindi kasi, di ba, nung last podcast, nag-joke ako na ano, na, uy, Jen, intayin ko, email mo, ah, ganun yun sa collab. At tapos sinabi niya, oh, sige, i-collab ko kayo, Pendipal. So, tapos nagulat ako dun, ah. Sabi ko, alam, baka trap lang to, baka napilitan lang si Jen kasi nandito siya sa podcast. Kaya sabi ko, ano, katotoo ba na mag-collab ka sa amin? Wag ka mag napilitin sarili mo, nag-joke lang ako sa podcast. Tapos yun, kinulab niya talaga tayo, di ba?
Mm-hmm. And appreciate naman namin yun talaga.
Parang masisip ko din kasi, syempre, parang, patasin natin yung community natin, parang ganun.
Oo.
Siyempre, di ba? Parang madami ding reason. Pero ikaw yung main reason.
Yan! Hindi ko alam, tingbang...
Seryoso?
Oo naman.
Seryoso?
Oo yan, tunawal. Ay, Noel, ano ba?
Hindi ko alam kung kinikilibutan ba ako, kinikilig ba na ano.
Bote mo na yas. Ako nanginginig ako sa inis.
Nakailangan ko tig-stick. Mag-meet muna tayo. Yama muna natin sila mag-usap.
Ano pag-usapan natin?
Oy, wag niyo ako kami iwan.
Ay, no.
Tuloy.
Pero grabe, no? Worth it naman, Jen. Worth it naman.
Oo naman. Siyempre. Ikaw ba naman, mag-antay ka ng isang taon? Di ba? Oh, di ba mapapasabi ng worth it? Worth it, di ba?
Kami naman dalawa dito nila, boss, eh. Tsaka nila, especially this Kapoy Kid, eh, tuwan-tuwa na, ano, na alam nyo na. Na kayong dalawa is nagkatagpo.
Nagkamabutihan.
Nagkamabutihan sa umpisa, tapos nagkatagpo. Nagkatagpo yan.
Yan. Tiyoko, nagka... Nagkatuluyan, ha?
Nagkatuluyan na ba?
Malalaman after 10 years.
Ah, 10 years pa? Tagal naman, ito naman si Ellie.
Siyempre, di ba? Nasa kwan pa lang tayo.
Low-key daw.
Pero kung
siyempre, ayoko naman yung personal, di ba? Parang masyado mong sinishare or ganun.
Overshared.
Oversharing.
True. Iba pa rin
kung yung... Kailan ka kakasal, ganyan, di ba?
Yeah. Iba yung naka-private pa rin talaga.
Oo. Pero ano, 'di ba? May fan base kayong dalawa.
Oo, ang diba? Laki.
Ah,
kumusta naman yung mga fan base niyo?
Tapos na ang pila. madami nagko-comment noon. Tama yung mga hinala ninyo, hinala.
Makita namin yung ano, yung post sa Facebook na ano, yung merch, yung may bagong mong merch din, yan. Saan sabi to? Ano? Kasama po ba magkakaroon din kami ng jowa? Abi sa.
Ayo, bumili ka din sa comment. Bumili ba kami ng merch mo? Magkakaroon din ba kami ng jowa?
Oh,
hi guys, bili pala kayo ng merch ko. Abi na sa Shopee.
Magkano dyan, magkano?
Shameless! Plug, guys! Advertisement!
Hindi, okay lang yan. Magkano dyan?
Nasa 399 pesos lang!
Ah, mura.
With free 2 speakers! Waterproof!
Yun.
Pwede mo itikit sa loo! Sa helmet, sa cellphone! Kaya, bili na kayo, guys! Thank you!
So, Shopee!
Lakas pala so, nang panong mic mo.
Ano yung isa-search nila? Ano yung isa-search nila?
Search lang nila, ano, Gen Animation. Gen Animation merch. Yan.
Or Gen Animation.
Or Gen Animation na lang. Para mas ano.
Yun, order na.
Pop out naman nun kagad.
Bili na kayo guys, pero walang kasamang jowa. Yun yung...
Mali niya, meron.
Kung pwede lang, di ba?
Kung bibili kayo ng isa pa, abangan nyo na lang.
Oo. Bili na kayo sa pal.
pag bumili ka nun, may buff ka.
Suswertehan ka nun, may buff.
Jowa buff.
Jowa buff.
Yan, o. Yun. Ay, nakakatuwa lang bossing mo sa'yo ngayon.
Oo, di ba? Galing. So,
main ano natin. At dahil yun kay Jen Animation.
Pero kinakatuwa ako lalo. Dito nag-start talaga.
Oh, kaya ka, spendy pads!
Kaya pala, diba? Gusto niyong ano ah.
Kaya pala, kaya pala, nagkaroon ng pendy pads para magkaroon ng ganito.
Mamaya, yung mga naghahanap ng jowa, sila na magsabi sa inyo, uy, busay, i-guess nyo naman ako. Kailangan ko ng jowa.
So, kung walang pendy pads, imaginein nyo na lang. So, walang nangyari.
Walang, ano, Janelle.
Diba?
Janelle, yo.
Hanggang fan lang ako.
Pero ano, since kasama natin ngayon si Jen, gusto kong pag-usapan yung ano eh. Ano ba nangyayari ngayon sa YouTube community?
Ayan.
Parang napansin ko, parang madami yata nagko-quit na ano.
Nag-in and out. Ay, ka nga.
Oo.
Sa Pinoy kahit, ba?
Or, hindi yun, lang, hindi lang,
or datihan.
Hindi lang sa Pinoy animation eh. Pati din sa mga, ano sa mga
international.
Parang lumihi na yung YouTube, kumbaga. Like for example si Domix, like ano nag-ayto
siya ng BRB, which is in-announce niya doon, actually na panood ko yun. In-announce niya doon na super ano siya, hindi naman burnout yung dating, like gusto niya magpahinga kasi parang anong tawag doon boss eh, yung parang hindi okay yung viewership nung mga posts niya, tsaka masyado na siyang kasi ginagawa na nasa YouTube siya in 10 years na siyang nasa YouTube
ba.
Tapos sa sobrang siguro dahil sa sobrang 10 years na parang gusto niya muna magpahinga kasi parang yun nga. Parang burnout.
Na umay ganun.
Oo, parang ganun.
And bago na sin.
Ayun, sige boss. Eh.
Kailan siya nag-announce?
Last week kata.
Oh, parang mga ano lang 'yan, oh, recent lang 'yan. Yung last video na alam ko na ginawa niya. Eh. Parang nag-live siya ata. Pero bago natin pag-usapan 'yun, bakit in the first place, bakit ba tayo nag-YouTube? Natatanda niyo ba tinanong ko 'tong question na 'to nung ano pa, first episodes?
Sino mauna?
Kayo,
mauna. Ellie sige ako, ikaw.
Hindi, yung guest.
Syempre.
Ano si guest?
Ang huli.
Oh.
Case, kayo ba una? Wala pa akong upload. Pati ako ng YouTube.
Yun nga eh. Bakit ka nag-YouTube? Bakit ka nag-upload?
Basta, abangan nyo na lang.
Walang ano, walang gusto ko kasing makamit ng mga fans. Ganun, walang ganun?
Oo.
Ano, kamit ko naman kayo na. Oh!
Alos ang tapot.
Ikaw, please.
Ako na lang, oh, sige. Ako kasi, kaya ako nag-build ako ng YouTube. Kasi, gusto ko talaga yung, ano, yung magpatawa ng...
Oh, ako nga pala.
I think, yun yung pinaka... Entertain. Yun. Yun naman talaga yung, ano, nung main ng platform ng YouTube is to entertain. Oh.
Mm-hmm.
Tapos, kasi, naalala ko lang din, oh, nung college kami, gumawa ako ng project din na ano siya, short story na pero animation siya.
Mm-mm,
like super simple lang noon, tapos parang sa alam ko 9 groups yata 'yon sa amin, tapos kami yung nanalo, tapos pinapalabas kasi 'yon sa auditorium ng school namin. Tapos syempre nandun kami lahat to witness yung mga gawa ng iba. And yung sa akin yung pinaka na ang sarap sa feeling nung makita mo sila lahat tumatawa dun sa ginawa mong joke, dun sa mismong scenes, yung mga cuts, ganun. And kako, shit, kako, ito kako yung gusto kong gawin pag paglaki, like
MTX TV born!
Japayuki!
Japayuki!
Pag-entertain nga eh!
Pag-entertain!
sumayo sa rap na tapos kumana sumayo mo parang Jopai yun. Ilo, Diyos ko, Jane. Rico.
Jopai.
Eh, ayun nga. Tapos nga, parang gusto kong sumama sa parang matataas na tawag dito. Doon ako nagka-interest sa pag-animation. 3D and 2D. Yun yung inaral ko noon.
Wow.
Tapos, ayun, hanggang sa... Nung nagkatrabaho, nakalimutan ko siya. Kung maalala niyo yung sa first episode. Nakalimutan ko siya kasi, diba, since nasa ala ka na sa school, ala ka na sa nagtatrabaho ka na, madami kang responsibilities, nakakalimutan mo yung gusto mong, yung mga goal mo sa pang sarili mo. And then, nung dumating ako sa point na nagkaroon ng, ano nga din, doon nag-struck yung COVID, nagkaroon ng solo lang ako sa room, nagkaroon ako ng thoughts na, ano kayong mangyayari pag wala na ako, ganyan. Tapos, may nag-close ako ng Facebook. Sorry ah, backtrack ko lang sa... Nag-close ako ng Facebook doon at may isa akong friend na nagsabi na napano daw ako. Which is nakakaano lang din, nakaka-touch kasi. Which is si Mitch yun. Hello Mitch, shoutout ulit.
Shoutout Mitch.
Shoutout ulit Mitch.
Which is, doon ko siya tinanong na bakit ano yung naalala mo pag sinabi yung pangalan na Tix. Tapos magaling mag-drawing. Doon nag-click lahat sa akin. Ang putik, nakalimutan ko itong gusto kong gawin. Kung ganyan.
TV ba sinagot niya? Nalalo niya yung first
episode. Nalalo ko yan, nalalo ko
yan. Oh, putik, niiyak na ako nun eh. No, sa TV. Yeah.
Ay, ikaw lang pala yung sasagot. Sa katalunan. Nala sa easy go.
Ayun, tapos, ayun, doon na ako nag-start na gumawa ng YouTube ng channel, which is yung Tix TV nga. Ayun. Mm-hmm. Para ang purpose ko talaga is magpatawa talaga ng audience. Kaya kung mainly kung makikita niyo sa YouTube channel ko, puro comedy tsaka ano. Kasi yun naman talaga yung number one cure talaga sa mga sadness.
Lalo na yung mga times na yun, ano.
Yes, ayun. Yun yung sa akin. Ikaw ano?
Meron nga ano eh, may nag-ano sa akin na subscriber fan. Sabi niya, "Oh, nanonood ako ng video mo." Pag nagkakaroon ako ng anxiety, depression, sabi niya.
Baba yun. Nakakuha naman yung mga ganun.
Sabi niya, nakakatulong. Nakakatulong mo mga, mga videos mo, sabi niya. Pinapanood ko bago ako matulog, sabi niya. Ayun. Nakakatuwa.
Kalahin mo yun, no? Naging doktor tayo, no?
Wow. So, tayo, tagagamot ng mental health.
Oo, di ba? Walang bagay yun.
Oo.
Oh, ako naman, parang, ano lang eh, dala lang, siguro na-inspire lang ako doon sa mga, bago pa nag-boom yung Pinoy animation, pinapanood ko na siya ng Adomix, si Natunsi, and then, bigla ko nakita si Arkin, diba nga, parang si Arkin yung nag-start na gumawa ng mga Pinoy videos, Pinoy animation videos.
Parang siya
yung nagsikat. Parang, kaya ko din gawin to, tapos, Yun nga, nag-start akong gumawa kahit sa sa iPad lang.
iPad.
And then, parang yun lang, inspiration lang talaga.
Kasi yun naman din talaga din yung mga, yun na na-inspired.
Kumakain ka, Tix.
Top.
Ano yun?
Sorry ah. Ayun, na-inspired sa mga ibang animation. Ako din, na-inspired din ako by nila Domix. Si Jen din, for sure, si Domix din yung...
Ikaw, Jen, paano ka ba, ba't ka ba nag-start mag-YouTube?
Okay.
Balik tayo ulit sa episode 3. Paano ka nag-start mag-YouTube?
Paano ako nag-start mag-YouTube? Maraming reason eh. Isa na din yung yung nag-inspired nga. Inspired ako kay Domix, mga ganyan. Pero... yung main na gusto ko nagbi-build ng parang history ganun. Parang yun nga parang sabi ni Tix pag ano naririnig mo pag sinabing Tix. YouTuber 'yan, mga ganyan 'yan. Tapos kasi nag-ano ako dati. Nung naging athlete ako sa school. Tapos may nabuild kaming community doon. Dati walang naglalaro sa school na yun. Kami na nag-start. Ay, meron na dati. Pero nawala. Tapos, in-start ulit namin. Tapos, ayun, hanggang sa nagkaroon ng community na inspired yung mga elementary. Dati, walang Arnis sa ano, elementary doon sa, sa amin. Tapos, ayun, nagkaroon na rin ng team doon dahil sa amin kasi nakilala or
nakaka-inspired sa mga,
mga ganyan. Kasi bawat laro namin, ipupunta kami sa harap. Ah, dito, nanalo ng silver medalist. Kasi papaano yung mukha namin sa flag ceremony. Dami-dami tao. Dami-dami tao. So, siguro, pag mag-ano, ay pagkatapos mag-ano, yung bayang mag-ilong.
Bayang.
Oo, yun. Tapos doon ko na-realize na, ang ganda pala ng gato.
Masarap yung feeling masarap na makapag-inspire ka ng tao.
Isipin mo parang, normal na tao ka lang, nagtratrabaho ka lang, nag-aaral ka lang, yun. Parang sinusunod mo lang yung rules of life. Mga ganyan. Parang, para sa akin, ang boring. Parang ganun. Parang, mga, walang community, walang usapan, parang mga ganyan. Oh, yun. Mm-hmm. Kaya gusto ko mag-start ng, kaya ako nag-start ng YouTube.
May tawag dyan eh. Parang revolusyonaryo.
Oh, parang ganun.
Di ba ganun? May tawag dyan eh.
Malalim parang, eh. Parang hirap.
Parang like start ka ng revolution, gano'n.
Kumiti ng circle of life. Gano'n. No of life.
Siyempre.
Tara mag-YouTube.
Tara mag-YouTube. Tara, revolution!
So,
kaya pala may bandila yung ano mo, yung OC mo.
Oo nga, no? Yeah. All subscribe.
Kaya pala nag-ano ng bandila.
And syempre, kung na-inspired ako sa ibang tao, gusto ko rin mag-inspire ng ibang tao. Mm-hmm. Yung pera, susunod din naman yan eh.
Yeah,
diba? Bakit kasi sabihin na, ay, ang ano naman kasi, parang,
hindi naman ako nag-start sa YouTube dahil sa pera.
Hindi, kasama din yan. Kailangan ko din yan. So, start din ako ng YouTube dahil din sa pera. Syempre.
Motivation.
Pero hindi siya yung ano. Oo. Nasa main na ako. Parang susunod lang siya. Yung famous, hindi ako masyado sa, pag sinasabi na ako ng famous ka, So,
parang ano. Kumakain din ako eh. Oh, di ba?
Tao lang din naman tayo. Oh,
nagkakasakit din ako.
Nagkakasakit din ako. Ayan, yung reason ng pag-YouTube ko.
Pero Jen, dumating na ba sa...
Nag-work ako as a freelance. Parang napagod na ako magtrabaho sa ibang tao. Pangrang ganun. Noong una, masaya ako kasi, syempre, nag-aral ka ng animation, tapos first na work mo, di ba, animation talaga. Hindi lang first, parang nakakuha ka ng work sa animation. So, yun. Masaya ako dun. Pero nung tumagal na, parang hindi na ako masaya.
Cycle of life na. Rules of life.
Siyempre, nakita mo yung mga individual artists, nagagawa sila ng sarili nilang animation, di ba? Hindi mo rin gawin. Parang ganun. Parang may pansarili kan. Ayun. Yun ay madi-differentiate yung YouTube sa professional, ano?
Work.
Oo. Parang ganun. Pwede pag-usapan yun. Next time na siguro.
Yun.
Ayan.
Ano yung tanong mo, Quiz Aid?
So, ang isa sa mga reason kasi bakit daw nag-quit yung mga YouTubers is one is burnout. And yung iba naubusan na ng I guess ikukwento, content ganyan. Then yung iba naman parang nagiging parang dahil sa YouTube parang nasisira yung pangalan nila. So,
madaming reason eh kasi
So but the thing is
individual ano yan, individual reason na yan kung bakit sila nagpipit. Kaya ganoon.
So right now, ano ba yung ano, tingin niya na magandang pwedeng gawin para mag-continue yung community sa ano Pinoy animation? Do you think may ano ba, may future ba yung Pinoy animation sa ngayon? Or
malaki eh, kung para sa akin malaki. Kasi walang community dati, di ba? Ngayon lang nagkaroon. So parang kung iisipin, fresh pa siya eh. Wala pa, parang hindi pa siya matagal or something na 20 years, mga ganyan.
Pandemic
parang,
lang, nag-boom.
Pandemic one. Kaya kung ako yung mga ano, yung mga artist, mag-start na ako ngayon. Parang sumakay na sila sa wave ng YouTube animation. Parang ganun. Kung maraming nag-quit, individual reason na yun. Hindi na kasi natin quit either burnout or may, syempre, may work yung iba, hindi na nila masigaso. May family. Diba? Kasi sa YouTube, hindi ka magkakaroon ng pera kagad. Maraming reason talaga kung bakit sila nag-quit ng ganun. Personal reason na. Hindi siya masasabing lahat burnout, 'di ba? Lahat. Lahat ng artist burnout kaya nag-quit na yung mga 'yan, parang ganun. Yeah. Maraming reason like yung iba kasi na pag nakikita nilang hindi nagro-grow, walang views, mag-quit na sila.
Parang yan yung pinaka number one reason.
Siguro hanapin lang nila yung purpose or talagang ano nila, bakit sila nag-YouTube.
Tsaka kung nakikita nyo ng ibang artist naman na marami nang nag-quit ng YouTube, sana hindi sila ma-influence.
Discourage.
Sana hindi sila ma-influence na hindi na rin mag-start. Kung gusto nyo talaga gumawa, mag-create, start pa rin kayo kahit nakikita nyo na marami nang umaalis, ganun. Malay nyo, kayo ulit, kayo mag-start ulit, mag-boom, di ba?
Tsaka, parang mahirap din yung, ano, yung survival process.
Oo.
Kasi, parang, kailangan mag-isip ka din ng bagong i-content. Like, kailangan continuous ka nag-iisip ng bagong content. Like,
Yes, diba? Ito din yung nakakita ko sa ano sa mga ibang... Kasi sa atin kasi matagal talaga yung process ng animation eh. Kailangan mag-storyboard, kailangan gumawa ng ano script, 'di ba? Kailangan mo mag-animate pa. And then yung post niya is halos nasa 1 month or 2 months ganyan.
Mm-hmm.
Ang I think na isa rin reason is wala yung ano kasi ng yung guide ng YouTube kasi is dapat consistent kang nag-upload para mag-grow ka. Yun yung ano kasi ng YouTube. Which is ano lang siya guide. And I think sa mga creator, ang nakikita ko din is, yun yung pina-follow nila. And kailangan mo mag-constant mag-upload, which is consistent. Walang pahinga. Wala kasi sinabi si YouTube na, ay, pwede kang magpahinga ng 5 months or 4 months para, ano. Pero the real deal kasi is, pag hindi ka nag-upload ng ganung katagal, or sabihin na natin, hindi ka nag-upload ng 5 months, ang anin sa'yo ng YouTube,
wala yung ano mo.
May term sila doon eh, yung irrelevant.
Irrelevant.
Which is, nakaka-ano nga naman talaga. Ma-stress ka, lalo na kung
kapag individual YouTube, creator ka, no?
Hindi lang individual. It, ano lahat yun, pasok lahat yun, kahit ano, kahit may crew ka or ano.
I mean, ma-pressure ka and ma-burnout ka kapag individual creator ka lang as a
YouTuber. Yun, mas malakas yun.
Pag company, okay lang. Kasi pag pwede kang palitan doon.
Ayun, tapos, ano ba yung sasabihin ko? Yun nga, mababurnout ka at makikita mo. Kasi pag kung sa mga may YouTube account na, makikita mo kasi yun sa YouTube studio na may naka-green lahat. And makikita mo yun pag nag-gray na, malulungkot ka kasi parang walang pumapasok sa'yo na viewership or pera. Tapos, doon ka ma-ano, lalo na, doon ka ma-stress or doon ka ma-feel na ma-worry kasi number one, lalo na kung ang YouTube is yung main ano mo, main income. Diba? Doon pumapasok yung stress, doon pumapasok yung burnout. Kaya kung makikita nyo yung mga vloggers, madami din nag-quit kasi hindi nila masabayan yung pag-upload, yung upload speed. At saka yun nga, wala talagang pahinga na term si YouTube.
Kung sa akin, may tips ako sa ganun. Sa akin kasi, pag nag-upload ako, hindi ko everyday kine-check yung views, yung numbers. Parang ayahan ko lang siya ng ganyan. Check ko lang after 5 days, 3 days, or Kasi yung iba, everyday nila tinitignan, no? Paano yung numbers pag hindi nag-grow, para mas na-stress sila. Yun, ang gawin nyo dyan, i-increase nyo na lang yung paggawa nyo ng effort. Content. Oo, wag nyo nang tingnan yung views, parang gano'n. Yung una, dati, tinitignan ko talaga yan eh. Putik, na-stress ako. Oo, totoo.
Kasi nga naman eh, pinaghirapan mo. Tapos gusto mo din yung excitement na gusto kong madaming makapanood dito.
Oh, lalo na yun.
Tapos, madidisappoint ka. Oh, madidisappoint ka. Tapos, ba't ganito lang yung views? Ganyan. Like,
Pero, nung nag-start ako, hindi ko tinignan yung views eh. Parang, tinimingan ay, or nilagyan ko na ng oras, after 1 year, 10,000 views to. parang ganun ba? Para kahit continue pa rin na gawa ka pa rin ng gawa. Ganun. After 1 year, 2 years, siguro 5 million to or 100,000 views. Parang ganun. Pwede maghangad ng bukas 1M na to. Diba? Parang mamotivate ka. O ganun. Pero minsan din kasi nakaka-stress yung pagka-upload mo. Walang views. Parang ganun.
Tsaka kailangan talaga upload lang ng upload. Kasi di mo rin masasabi kung anong video ba yung papatok, ganyan.
Kaya, mas maganda pag mag-experiment sila, pag kunwari, hindi pa nila makuha yung parang galawan nila or technique or yung genre nila.
Mm-mm.
It's gawa lang ng gawa. Yung art style, makakuha naman yan eh. Mabibuild naman yan pag gawa, after ng gawa man. Sabi nga nila, pag everyday mo ginagawa, minsan kasi hindi mo mapapansin. Gaya ko yan yung mic.
Hindi
mo mapapansin. Hindi. Oo. Na, ay, kaya ko na pala gumawa ng ganito. Gawin ko na to. Ito na yata yung para sa akin. Ganun. So, advice sa mga mag-start. It's, ano lang, gawa lang ng gawa. Animation na walang audio, or music video lang.
Mag-explore,
story time. Explore lang.
Yeah. Sample na din yung sila Hazelnut and Sora.
Nag-explore
sila ng content. Kung makita niya channel nila, guys. Sora Mare and Hazelnut. Nag-iba na yung ano nila, content creations nila. Kasi nag-experiment sila, nag-explore.
Timo, hindi ka mababurn out doon kasi na-try mo yung mga ibang bagay. Eh.
Experimental.
Okay. Kaya, para sa akin, opinion lang ha, parang i-embrace nyo yung pressure, yung stress. Parang,
expect nyo na yun.
Hindi lang i-expect.
I-expect nyo na may ganun talaga.
I-adapt nyo na.
Uh-huh.
Kasi ganyan talaga eh. Kung hindi ka ma-pre-pressure, hindi ka ma-stress, walang nangyayari sa'yo.
Hindi ka mag-grow ganun.
Hindi lang mag-grow, walang nangyayari talaga.
Kahit
sa anong ano yan. Kung hindi ka nahihirapan, hindi ka na-stress. Kaya ka na-stress kasi sinasabihan sa'yo na try mo naman yung iba. Parang hindi yan yung para sa'yo. Try mo naman yung iba. Parang ganun.
Mm-hmm.
Kung na-stress ka sa ganito, hindi try mo yung ganito. Parang ganun. May iba't ibang kwad din yan eh. Technique para maano mo yung stress, yung burnout, yung pagod, yung ganyan. Mababalance.
Siguro rin babalik ka rin sa core value mo kung bakit ka nag-start. Para ma-motivate ka ulit.
Isipin mo yung ano, no? Paano ka, bakit ka ba nag-start?
Kaya yun yung unang question na tinanong kayo eh. Para marimay mo yung sarili mo, ba't ka ba talaga nag-YouTube?
Ba't ka ba talaga?
Parang
babalik ka dun sa question na yun.
Sa akin, pag nawala yung YouTube, mag-animate pa rin ako. Kasi yun naman talaga yung gusto ko eh. Mapa-YouTube man o industry. Diba?
Yun yung ano din eh. Di ba yung napanood kong video ni Andre Terbi? Parang YouTube is just parang nandyan lang siya. Pero yung end goal mo dapat is ano ba yung ano mo? Ano bang plano mo after YouTube? Yung ano bang backup plan mo?
Parang long term or parang
long term goal.
Let's say hindi talaga forever na mag-YouTube ka. Let's say after 5 years, kung ano man yung energy mo ay magde-decline din yan. Parang tumatanda yung tao, 'di ba? So but after noon, ano yung retirement plan mo? Yung ganun.
Mm-hmm. Tama.
So habang siguro habang may fire ka ngayon na gumawa ng content, habang may mga views ka, use that to ano, parang mag-invest, 'di ba? O sa sarili mo, maybe sa ibang bagay, ganun.
Tama.
'Yun. 'Yun lang yung parang feeling ko is moral lesson din sa
ano bang nakikita yung reason bakit nag-quit yung mga ibang ano YouTube animators?
Honestly,
sa tingin nyo lang, guess or kwan?
Sino mauna? Ikaw ba, say?
Siguro, say. Ano, feeling ko yung priorities, changing of priorities. Kasi dati nga, parang dahil nagka-COVID, wala masyadong daming priorities time. Yung mga tama. Daming time yung tawag para mag-create. Daming
yung,
ideas. So, nung parang bumabalik na sa normal, bumabalik na sa trabaho, bumabalik sa pag-aaral, yung nag-iba yung priorities. Parang gano'n din yung sa akin, honestly, kaya medyo nag-decline din ako sa paggawa ng video is may trabaho and then si Audrey lumalaki, parang gusto kong mabantayin lalo yung paglaki niya. Diba? And gusto ko din na-influensya ako sa pag-games. Dahil kay Eliban at saka kay Apoy Kid. So, gusto parang
talalan nyo pala.
Balikan din.
Na-burnout si Boss.
Oo. Hindi naman na-burnout talaga. Parang deep inside, gusto ko pa din gumawa ng content. Alam mo yan. And gusto ko rin i-revisit yung goal ko na gusto ko. Plano ko talaga makagawa ng comic books. Like, mapapapublish ng comic. Isa talaga yun sa mga goals ko. So, parang doon ako nagpo-focus din.
Maganda yun. Yeah. Comics book. Oo.
Yeah, so, ikaw, Tix.
Nakikita ko din yung iba, nag-change lang din sila ng content, pero nag-YouTube pa rin.
Ako,
changing of content.
Ano kasi tanong?
Bakit na?
Ano yun na?
Nakikita niyo.
Bakit nag-quit yung mga ano?
Ako, ano, income. Ako, kasi parang nung nagkaroon sila ng may nanonood na sa kanila tapos tumataas yung subscribers. Parang okay to ah. Parang I think I have a chance na maging ano din, YouTuber na sisikat. Tapos yung, alam nyo naman yung mga kinikater sa YouTube na mga vlogger na may Lambo, may bahay, di ba?
Mm-hmm.
Parang yun yung nakikita ko na number one purpose nila. And then nung napansin nila na ay mahirap pala, tapos hindi pala ganun kadali, kailangan pala mag-upload.
Consistent.
Doon sila na makikita mo.
Discourage.
Nawawala isa-isa kasi yun yun ano eh, may parang easy ano kasi din talaga yung YouTube eh,
easy
pag meron ka ng ano ka na, may subscribers and viewership ka na eh. Pero yun yung topic na burnout, doon ka mayayari kasi kailangan mo consistent nag-upload at mahirap yun
kasi pag hindi ka nag-upload wala eh.
Laki
ng bagsak ng algorithm. Grabe yung YouTube yan.
Ayan. Tapos kung ako naman kasi actually hindi ko inaano as may main job ang YouTube. As a hobby lang talaga siya. Which is kahit mabagal ako mag-upload kasi sinisigurado ko na paglabas ako ng video is madaming matutuwa. And kahit konti man yung manood or what, happy ako kasi wala naman nawala sa akin. Hindi ako stress, hindi ako ano kasi meron naman ako main job which is doon ako na-burnout. At yung pag-animate sa akin as a hobby is yun yung parang stress reliever ko after doing 9 hours of work sa main job. And ayun, doon ako natutuwa. Tapos yun nga, like yung sinabi ni Jen na nakakabasa siya ng comments na nakakatuwa po yung content nyo, super natawa po ako sa ganitong timestamp, yung mga ganon. Napaka ano na sa akin, no? Napaka super...
Nakakataba ng puso.
Oo. Yun lang yung mga comments lang na yun, tuwan-tuwa na ako. Tapos, yung pera talaga, sabi nga ni Jen, totoo yun, ano, kung hindi mo main goal ang sa paggawa ng YouTube, hindi ka may stress. Promise. Sinasabi ko sa inyo, guys, hindi kayo may stress kung ang purpose nyo lang talaga na gumawa ng video is yung kung ano yung gusto nyo iparating sa audience, sa mga
manunood. Kung saan kayo masaya, di ba?
Kung saan kayo masaya, walang matatalo sa inyo, walang mawawala.
Mm-mm.
Pero kung may kanan na yan ng pera, paniguradong dyan papasok yung burnout, yung stress.
Kaya ito, guys, ang pag-YouTube, nakaka-stress yan. Nakaka-pressure. Yan.
Kaya importante so, din talagang ano, di ba? Kaya kung mapapansin nyo, nag-i-stream kami, naglalaro. Pampawala na stress yun. Pampawala na stress yun, guys. Tsaka dapat din talaga, pag nag, kunyari, consistent na kayo or madami na kayong audience sa YouTube, mag-ano kayo, mag-set kayo ng bakasyon. Kailangan nyo din yan.
Yun.
Kailangan nyo din yan. Kasi, maano lang kayo, ang hirap na nakakulong lang kayo sa kwarto. Tinan nyo sila. Tinan nyo
outdoor sa activities.
Ang layo.
Pero pag nag-start kayo, guys, ano, work hard. Para sa akin, ha? Ano yan? Pagtrabahuin mo talaga kung gusto mong mag-YouTube.
Kung gustong-gusto.
Ikaw na bahala kung paano mo i-handle yung stress, yung pressure.
Kung gusto mo i-main job, ganun.
Oo. Gusto mo siyang, tama, main job.
Mm-hmm.
Pero, isipin nyo rin na may katapusan lahat.
Yes.
May katapusan ng YouTube. So, think about that or ganun. Expect nyo na, pag nawala yung YouTube, ano gagawin mo?
May backup plan.
May back.
Wait, CR break!
si Ellie, ano? Anong masasabi mo, Ellie?
Away.
Ay, binisan mo mag-CR!
Ano, Ellie? Ano masasabi mo?
Ayun.
Nakikiano ka lang dyan, eh.
Nakikiano
lang. Ikaw yata yung marites.
Nakikiano, no? Ay, hindi naman ako masyado, hindi naman nung nag-upload talaga, eh.
Hindi.
More on sa streaming na talaga ako. So, kung saan kayo maganda, o kung saan kayo masaya, doon muna kayo, di ba, mag-explore.
Saan kayo maganda?
Ay, saan kayo masaya?
Pag hindi kayo maganda, na huwag niya na kayo mag-stream.
Snitch, si grabe yun.
Bawal ang pangit.
Kung saan kayo
maganda? Grabe.
Kung saan kayo masaya, mag-explore lang kayo, di ba? Tsaka hindi lang din yung YouTube yung platform eh, di ba? Meron yung Facebook, pwede kayo doon mag-post din.
May Twitch.
May Twitch.
May TikTok.
Kahit sa Instagram and Twitter, kahit mag-post lang kayo ng art, pwede mag-express kayo doon ng mga arts nyo.
Mga comics,
hindi lang YouTube yung ano, yung TikTok. Oh, maraming sumisikat sa TikTok, di ba? Maraming na ano na explore yung mga talents and
si ano si
ang daming nag-ano doon re-upload.
Oh. Ay, wag kayo mag-re-upload sa TikTok.
Wag mag-re-upload. Wag ganoon.
Oh, mali 'yun. Re-upload. Oh.
I know. May hindi final thoughts.
Hindi kasi masyado strict yung TikTok sa pag-re-upload, kaya maraming TikTok.
Bisit nga ako doon.
Ano, final thoughts natin. Final thoughts na.
Kayo.
Kau, Ellie.
Final thoughts. Kapag gusto niyo na mag-quit sa YouTube, ano, make sure na, ano, ikakasaya niyo yun, yung decision niyo.
Tama.
Kung hindi na talaga kayo masaya sa YouTube, okay lang din talaga na mag-quit kayo. Kung hindi na kayo masaya doon.
Ano, hindi ba nag-start? Or may viewers na? May viewers na. Pwede bang hindi marinig yung ano, boses pag nagsasalita sa mic?
Oo, oh, i-mute.
Naano ko sa... I-close mo na lang.
Ikaw ko is Aidan, ano final thoughts niyo?
Ano, na-appreciate ko na dito si Jen.
Aww. O diba, kapag i-mute natin, hindi tayo
marinig. Kasi gusto kong marinig yung point of view na someone na masabi nating successful sa YouTube.
Oh,
diba?
yun.
Kasi, kasi mabigat iba yung ano, iba yung...
Pressure.
No, iba yung advice na dating ng advice niya. Like panini yung alaan mo, diba?
My own experience siya, ganun.
Oo, kasi... Ako, honestly, parang nandun na rin ako sa point na parang gusto ko na ding ibitawan all the way yung YouTube. Paggawa ng animation, like ano ba to, wala namang nagano na sa akin si YouTube eh, nag ano na, nag-threat na sa akin na pag di ka pa nag-upload tatanggalin ko na yung ano
anong armas yung gamit, kutsilyo, baril.
Nag ano na, sabi niya
ano, tatanggalin na yung
ano, yung ads.
Yes,
monetization. Kasi,
monetization,
oh. Ito tanggalin mo.
Grabe, may ganun na. Kala ko talaga tanggalin
yung channel. Within, ka
within 6 months, pag di ka nag-upload, tatanggalin ni YouTube yung AdSense and then yeah, gagawin nung YouTube ulit. Ipo-farm mo ulit yung
yung requirements.
Sa zero ka ulit.
Yep.
Yun. So, yeah.
Kayo,
ikaw pa, ano final thoughts mo din?
Sa sobrang mahal ko sa ano, mahal ko yung animation. Pabayaan ko na yung gaming ko.
Sorry, boys.
Pero malaki pa din yung gaming mo, 'di ba? Like
oh, pero ngayon ano, lulus na yung views nun. Mm.
Oh.
Parang inigil ko na siya kasi kailangan ko ng ano, mag-focus sa animation. Oo. Kasi may team na kami. Hindi pwedeng wala ako dun. Or wala ako makapag-provide ng tatrabawin nila. So,
may mga ano na, empleyado ka na.
Oo, parang ganun. Mga tropa kayo man.
Oo.
Parang sineshare ko lang yung blessing ng YouTube.
Yun.
Nagusto din nila yung animation.
Oo.
May ano ba, may mga bagong aabangan ba kami sa'yo, Jen?
On naman, marami. Hindi matatapos 'yan.
'Yon.
'Yan.
Yan. So, ayun. Anong final thoughts natin sa mga ano, mag-i-start or mga
generalize ano, na lang natin.
Iba,
iba yung mga nag-i-start, iba yung nandoon na may subscribers na, may viewers na.
Mhm. So, hindi, kung ano nila masasabi mo about kay Ellie, ganyan.
Kinikilig ako.
Kung ano yung naririnig ko sa ano, sa podcast, siya pa rin sa personal.
Yun.
That's why I love you!
Parang ang coordinate natin, tiks na nakinikilig tayo, mga lalaki. Mga lalaki kinikilig. Kaya yung babae dito eh, no?
Hindi, ako kasi.
Wala si Ejoy eh. Ejoy, balik ka na.
Dalawang to eh. Updated lagi kami ni Ellie eh.
Siguro sa akin, final thoughts ko, yung iba nagsiswitch or nagpapahinga.
Mm-hmm.
Then balik. Narang ganun. Yung mga ba mga nagki-quit.
Oh, ano?
Ano?
Na-distract. Nalang ginag-distract.
Oh, ano final thoughts mo?
Tapos ka na, sinabi ko.
Ay, tapos na ba?
Sabi ko, ano, kapag gusto niyo talaga umalis ng YouTube, di na kayo masaya sa YouTube, okay lang. Huwag niyo
masaya kayo sa decision niyo.
Wag nyo pilitin sarili nyo na for the sake of fan base na pipilitin nyo maggawa pa rin ng content kahit di naman kayo masaya. So, okay lang talaga na mag-quit ka YouTube. Maintindihan naman ng totoong fan base mo na hindi ka na masaya dyan sa ginagawa mo, di ba?
Mm, you know.
No. Ikaw, thanks. Final thoughts.
Final thoughts. Dapat lumabas din kayo. Yan yung ano ko. Lumabas kayo.
Outdoor, maging adventurous, gano'n.
Oh, yeah. Naging hashtag adventurous. Yeah.
Advice din yan sa mga, yung... ano, sa mga nag-start, sa mga
bata. Start pa lang sa YouTube, sa mga bata.
Magkwan sila, labas sila,
mag-explore.
Para magkaroon ng experience, may kwento sila, gano'n.
Oo, tama, yan.
Gano'n.
Uy, maganda yung ano, tulad ng ginawa ng Neo Artisan, Neo Art, ano? Neo
Astronaut.
Neo Artisan, ano? Neo Group. Neo, sila ko yung ina. Hindi, nag-outings. Ang dami kasi.
yung pangalan niya. Ano, nag-team building sila, ganyan.
Oo, oh, yun. Nag-outing sila. Nag-outdoor activity sila.
Yan, maganda
sila.
Yun.
Oh, diba? Oh, my God. Hindi yung astronaut sa mga. Alam niyo ako dyan.
Pakansil ka na nila.
Oh, shucks.
Oy,
sorry, sorry, ang dami kasi.
Shout out New Artisans.
Oh, kasi pinapakinggan ko na yung podcast nila kasi nabanggit ko yung New Cast. Yan.
Oh, shout out to New Cast.
Nalili.
Sorry na, Kuya Buma. Bumawi na ako, Kuya Buma.
Ayan, yun yung ano, lumabas kayo para magkaroon kayo. Nga, sabi nga ni Jen, experience.
Ideas, ganyan. Oh,
magpahinga. Tama. Huwag masyadong pakababad sa YouTube.
Sa internet.
Gawin nyo lang siya na ano, na set nyo. Pag sa trabaho, may set of time yun. Mm. Tapos after ng ganitong oras.
Huwag kayong gumawa ng desperate move. Oh, gawa yun ng content para lang.
Oh, yun. Desperate move.
Oo.
Yung kind. Clickbaits. Clickbaits ba yan?
Hindi lang clickbait. Yung para lang.
For the sake of this.
Yung walang laman yung content, ganun, para may... Yeah.
Nasabi nila lang tayo, content.
Saka, oy, oy.
Yung mga content na, ay, face revealing ko dyan.
Parang gano'n.
Ah, maralo ko yun, ha?
Ano yan?
Ayun. Tsaka, ano face din, review? Dapat, ano, mahal nyo yung ginagawa nyo, yan. And it will follow lahat ng mga ibang kailangan nyo, yan. Mm-hmm.
Kasi kung mahal mo naman, hindi ka mapapagod eh. Mapapagod ka, siyempre, kakaupo, ganun, kakadrawing, ganun. Pero mapapagod mentally or something. Parang, para sa akin, hindi, baka hindi pa yung, ba yun yung gusto mo.
Mm-hmm. Tsaka hindi ka madedepress at malulungkot kasi after mo na-upload, masaya ka, ganyan. Walang,
may sense of ano fulfillment, ganyan.
Yun, oo.
Mas masaya nga ako pag nakaka-upload ako kaysa yung views.
Oo, totoo. Yun.
Oh, sa akin naman, mas masaya ako pag may nag-aabang. Yun yung ano, parang feeling ko, YouTuber na. Oh, guys!
Kasi, sabi ko sa team ko, pag wala nang views tong kan natin, walang kinikita, wala na. Uwian na tayong lahat.
I think si Jen yung ano talaga eh, yung pinaka biggest ano ngayon, 'di ba?
Biggest
Pinoy animation.
Magtutuan na siya, guys. Shout out.
Congratulations again, Jen.
Thank you. 50k na lang. Sana yung 50k. 2 million na.
Ah, 2M, damn, 'di ba?
Nice.
Jen, feeling ko walang kwenta yung 2M na yun compare sa ano.
Sa ngayon.
Sa ngayon.
Yung 2M mo nandyan na.
Hawak ko na.
Diba?
Hawak.
Babay na. Kina.
Kailangan ng gum nga.
Tawagan ko muna sa ako.
Makachat nga din yung
pag-podcast kayo.